Ak nedokážu influenceri presvedčiť ľudí o svojej hodnote, je to ich chyba a nie chyba nechápavých ľudí, ktorí ich sledujú. Dnes to bude o tom, ako sa nám svet influencerov vymkol spod kontroly, v akom je štádiu, kam smeruje a dokedy sa z neho bude dať ťažiť. Čaute, moje meno je Tony Dúravec a som veľmi rád, že ste sa opäť rozhodli pustiť si môj podcast. Pozor, upozornenie na začiatok, toto nie je žiadny hejt na nikoho konkrétneho, ani nikoho znevažovanie. Osobne influencerstvo považujem za prácu z titulu toho, že človek dostane zaplatené za niečo, čo vytvorí. Mám obľúbených tvorcov, ktorých rád sledujem, fandím im, spomínal som ich už aj v niektorom podcaste a oni vedia, že ich cením. Tento podcast je o tom, ako tému vnímam ja z pohľadu marketéra, ktorý s influencermi pracuje a z pohľadu aktívneho člena komunity tvorcov, ktorý sa na sociálnych sieťach pohybuje dlhé roky a pamätám si, keď sa o spoluprácach s blogerkami alebo nedaj Bože instagramerkami alebo ich mužskými kolegami ani nechyrovalo. Spúšťačom toho, že som sa konečne rozhodol spracovať nejakou formou túto tému, bola udalosť spred asi týždňa. V pravidelných intervaloch sme totiž na Instagrame svedkami toho, že niekto z blogerov, väčšinou fakt, že etablovaných, sa začne sťažovať, že ľudia si neuvedomujú, koľko práce je za tým, aby vyrobili content pre klienta. Za ten content samozrejme dostanú naštandardne zaplatené. Typicky niekto z blogerov označí aj svojich kolegov, aby sa z toho stala téma a followeri si zázračne začali vážiť všetku tú prácu, ktorú pre nich ich obľúbení blogeri robia. Tu vidím hneď viacero problémov. Ten hlavný je, že by bolo na čase si priznať, že influenceri to fakt nerobia pre svojich followerov. Fakt nie. Robia to pre svoj fame, pre svoj rast, pre svoju peňaženku, pre svoje ďalšie spolupráce a oni vedia, že ich práca už dávno nie je pôsobiť, že skutočne používajú produkt, ktorý promujú. Skôr ide o to, ako si obhájiť, že promujú práve konkrétny produkt. Už dávno teda nejde o nejakú natívnu formu reklamy. V skutočnosti je to o tom, že influencer vypustí niečo von, napríklad nejakú kozmetiku, bude dúfať, že sa objavia tie dve miniskupinky followerov, to sú tí, ktorí tú kozmetiku poznajú a používajú a tak sa s tým pochvália. A potom sú to tí, ktorí ju nepoznajú, ale akurát ich reklama zastihla v správnom momente, keď sú otvorení nejakým novým veciam. Dokopy je týchto ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom relevantní, fakt, že iba zlomok a väčšinou ani zďaleka neznamenajú takú hodnotu, aby pokryli vôbec náklady na tú blogerku alebo blogera. Druhý problém je, že keby ten obsah naozaj robili pre ľudí, tak v živote by si nedovolili im to takto vyčítať, že to necenia alebo že ich spochybňujú. Proste by boli radi, že môžu robiť niečo pre ľudí, ktorí sa tešia z toho obsahu, lenže opäť oni to pre nich nerobia, pretože tí followeri ich neživia. Tretí problém vidím z pohľadu zadávateľa, ktorý v kampaniach alebo v komunikácii spolupracuje alebo chce spolupracovať s influencermi, že prečo pre Boha niekto, komu má značka platiť a brať ho ako profesionála, má potrebu vyplakávať o tom, že ľudia si nevážia jeho prácu. Prečo by mal verejne rozoberať, koľko času venuje práci pre klientov a aké je to náročné a ťažké? Podľa mňa debata o peniazoch a časovej náročnosti by mala prebiehať medzi klientom a influencerom a nie verejne. Ľudia majú byť na konci a dostať obsah, ktorý ich obohatí a absolútne by ich nemalo a nemuselo zaujímať, či vznikol za hodinu alebo vznikol za 20. Samozrejme, nahliadnúť do zákulisia je super, ľudí to zaujíma, ale sťažovať sa, že napríklad fotka alebo článok, ktorý stal enormne veľa práce, nezískal dostatočné ocenie, tak to mi príde zúfale. Štvrtý problém je úplne zaražajúci, pretože úlohou influencerov, ktorú si plnia fakt výborne a myslím si, že aj radi, je vyvolávať v ľuďoch závisť. Ľuďom, ktorí makajú ako kone vo fabrikách, v obchodoch, na úradoch, za častokrát nedostatočné hodnotenie, ukazujú influenceri, aké majú veci, čo dostali zadarmo, koľko majú voľného času, kde boli, v akej reštaurácii, na aký event ich pozvali a celkovo proste, že aký majú status. Chvália sa tým, že ich živí v úvodzovkách iba to, že im klient pošle zadarmo veci, oni to nejak nafotia, natočia, nestarajú sa, či to funguje a vystavia faktúru. A akože po tom všetkom fakt chcú, aby ich tí istí ľudia lutovali, keď sa im nedarí. Influencer marketing je tu viac ako 120 rokov. Product placement vo filmoch a seriáloch desiatky rokov tiež. To je fakt, ale nie je dobré, keď sa na to odvoláva niekto, kto si tým chce akože obhájiť svoju dôležitosť. Pretože treba povedať, že prví influenceri ani neboli reálni ľudia. V jednej svojej prednáške som spomínal takú tetu z krabice instantných lievancov, ktorá ani neexistovala, ale proste reprezentovala ten produkt, bola aj značkou. Neskôr si firma najala herečku, aby vôbec hrala túto fiktívnu postavičku v reklame. Potom určite si spomínate napríklad na Marlboro mena. Týpek, ktorý bol akože symbolom mužnosti, tiež nebol reálny. Skutoční influenceri prišli až s masovými médiami a stali sa nimi herci, speváci, moderátori, režiséri, modelky, umelci, neskôr aj športovci. Značky ich sponzorovali, stali sa ich ambasádormi, hrali v ich reklamách. Značka bola pyšná, že niekoho vôbec získala takého. David Beckham napríklad podpísal doživotnú zmluvu s Adidasom za 100 miliónov libier svojho času a určite to nebolo kvôli jeho followerom, keďže vtedy ešte žiadny neboli a nebolo možné zistiť, koľko má herec alebo športovec followerov. Hovorila za nich proste len ich práca. Bola to statusová vec, keď sa spojila známa tvár a nejaká značka. Nebola to proste transakcia, ako to funguje teraz. Dnes máme sociálne siete, ktoré z veľa ľudí urobili celebritu a určite aj pomohli celebritám udržať sa celebritami. Firmy sú v tom zapojené tak, že objavili jednoduchú platformu, kde vedia získať odporúčanie online celebrity za pomerne dostupné peniaze. To znamená, že firma už nemusí mať TV spot, nemusí mať outdoorovú reklamu a stále môže mať nejakú svoju známu tvár. Marketéri si úplne uleteli, objavili nejaký trend a zrazu nám tu začali rásť influenceri ako huby po daždi, keď pochopili, že sú to akože celkom easy money za niečo, čo predsa väčšina už aj tak robí. Teda, že vytvára content, ak sa bavíme napríklad o blogeroch. A veľký bonus bolo to, že ešte to aj pôsobilo zo začiatku prirodzené a nenasilné, tak možno 4 až 5 rokov dozadu. Takže 5 rokov na internete je extrémne dlhá doba. Jedna z najväčších rán pre influencer marketing bolo povinné označovanie reklamy, ktoré podľa mňa úplne zrušilo ten natívny prvok. Tým pádom to väčšina ľudí robí transparentne a naprvú a tak je to zase iba reklama obyčajná, ktorá otravuje ľudí. Ďalšia rana je to, že s tým, ako rástol trh influencer marketingu, pribúdali aj tvorcovia a influenceri. Bublina narastala aktuálne u nás možno maximálne 2 roky pred prasknutím. 10 až 15 tisíc followerov dnes už zďaleka neznamená takú slávu ako kedysi. Bežne vidíte, že niekomu pribúdne 4 tisíc followerov za mesiac. Nie je to akože nič výnimočné pri takých väčších účtoch. Stále je 10 tisíc followerov nejaká meta, ktorá bohužiaľ dáva človeku na Instagram nejaký kredit, ale s rastom celého toho segmentu prišli ľudia, ktorých si ja absolútne že neviem vážiť. To boli ľudia, ktorí boli schopní urobiť čokoľvek, aby túto metu dosiahli a stali sa influencermi. Pretože sú influencermi, ktorí sa nimi stanú za svoju prácu, za to, že ľudia ich chcú sledovať. A sú influenceri, ktorí sa nimi stali vedomé, vypočítavo s tým, že robili nejaké kroky, ktoré ich doviedli k tomu, aby mali viac followerov. Začali sa teda objavovať rôzne zaužívané vzorce, ako si vybudovať väčšie publikum a to podľa mňa priemerne vnímavý človek vidí, že sú to príspevok každý deň. Človek musí pridávať príspevky každý deň, aby bol na očiach, aby na ňho ľudia nezabudli, pretože naozaj toto je tak instantná doba a tak krehká platforma, že ako náhle nie ste na očiach stále, tak vlastne neexistujete. Potom označovanie značiek pri každej blbosti, bez akékoľvek spolupráce, bez ničoho, proste označovať značku iba, aby si vás všimla a aby ste raz možno nejakú tú spoluprácu získali. Toto akože nechcem úplne že zhadzovať vo všeobecnosti, funguje to, keď máte nejaký love brand a chcete sa tým pochváliť, chcete ich proste podporiť alebo ukázať svetu, pochváliť sa, že niečo máte, tak je to OK ich označiť, ale nerobiť to, veľa ľudí to robilo proste vypočítavo, že masovo označili veľa tých značiek naraz a podobne, že je tam veľmi tenká hranica, kedy je to akože podpora nejakého vášho love brandu a kedy je to proste vypočítavosť. Potom je to označovanie sa s inými influencermi navzájom. Existujú proste, ako keby ste boli v malom meste a vidíte, že je taká partia, tak toto existuje na Instagrame medzi influencermi a tí ľudia sa medzi sebou označujú, vyzývajú sa do rôznych challengeov, jednoducho sami vzájomne si udržiavajú nejakú tú dôležitosť a pozornosť. Ďalším takýmto zaužívaným vzorcom sa stalo extrémne odhaľovanie súkromia tých tvorcov alebo tých wannabe influencerov, zdieľanie svojich problémov s cudzými ľuďmi cez display a celkovo také prílišné otvorenie. Ja mám pocit, že zrazu strašne veľa ľudí prišlo s nejakou chorobou, depresiou, s nejakými negatívnymi zážitkami, len aby upútali na seba tú pozornosť, našli možno nejaké ocenenie a podobne. Nemám na to názor, či je to správne, ale mi to príde, že tí skutoční influenceri toto jednoducho nerobia, pretože vedia, že za nich hovorí tá práca a nemusí za nich hovoriť ich súkromie a ich démoni a negatívne zážitky. No a celé toto za tých 5 rokov prišlo do štádia, že Instagram influencerov je toľko, že ich ponúka pomaly prevyšuje dopyt. Že stále viac tvorcov, viac ľudí, ktorí majú nejaké publikum, ale nie je dostatok značiek, ktoré by s nimi chceli spolupracovať alebo by to proste využívali. To je jedna vec. A ďalšia vec je, že spolupráce, ktoré vidíme, sa vymkli spod kontroly. Každý priemerný konzument už vie rozoznať, čo je kampaň a čo je úprimné odporúčanie. Keď počas týždňa vidíme 4 rôznych ľudí, ktorí promujú rovnaký produkt, tak musel by som byť veľmi hlúpy, aby som veril, že to je úprimné promo produktu. Potom sú tu kampane, ktoré sú masové a extrémne obťažujú ľudí, ako napríklad kampaň na pračky, myslím, že LG v Čechách, kde proste vznikal, že absolútne neprirodzený a smiešný content bez nejakej stratégie, alebo známe About You, na ktorom sa proste zviezlo, že 90% veľkých a malých influencerov a to buď pre peniaze, alebo pre ten pocit, že patria medzi proste high society, keď sa mohli zúčastniť nejakého eventu, kde boli proste veľkí influenceri, proste statusová vec, ktorá je samozrejme fejková. Proste je to iba zase iba nejaká ukážka bubliny, ktorá nie je reálna, je iba akože umelo vytvorená. Ako reakcia na toto všetko už vznikajú aj profily, ktoré na tú absurdnú stránku influencer marketingu upozorňujú, ako sú napríklad cringefluenceri alebo svied influenceru a majú 10 tisíce followerov, čo podľa mňa tiež svedčí o tom, že ako influenceri dokážu ľudí proste stále viac srať. Čo bude teda ďalej, je otázka, ktorá visí vo vzduchu už dlhšie a podľa mňa s aktuálnou krízou je ešte aktuálnejšia. Za seba poviem, že som presvedčený, že tá bublina, o ktorej hovorím a ktorú vidíme, je neudržateľná a čo skoro praskne, ako som hovoril pred chvíľou, podľa mňa maximálne 2 roky. A myslím si, že s tým bude súvisieť to, že spoluprác influencerských bude stále menej, pretože buď sa objaví nejaký nový trend, alebo to proste bude už prepálené. Teraz môžete úplne bežne vidieť profily, kde 40, 50, 70% postov je reklamných alebo nejakým spôsobom sponzorovaných. Je toho proste priveľa a nedá sa to udržať. To ale neznamená, že influencer marketing vymizne a spolupráce skončia. Že aj vo svete sa hovorí, že influencer marketing je stále rastúci trend a treba ho vnímať a zamerať sa na ňo, ale určite to bude fungovať v inej verzii, ako to poznáme teraz. Vyrastá u nás nová generácia marketérov, ktorí sú moji rovesníci alebo mladší, so sociálnymi sieťami vlastne dospievali, vyrastali. Rozumejú im tým pádom oveľa viac ako ich starší kolegovia, ktorí sú aktuálne proste tí nejakí decision makeri a podobne. Majú skúsenosti z viacerých agentúr alebo z viacerých marketingových oddelení, takže vedia porovnávať, majú väčší prehľad a všetko. Nie je to ako kedysi, keď človek 10 rokov je v jednej firme a rieši marketing iba pre ňu a je proste v tom nejakým spôsobom možno zaciklený. Vďaka tomu verím, že sa pri spoluprácach pôjde viac po kvalitatívnych parametroch, proste hodnoty toho influencera, aké výsledky reálne dokáže doručiť firme, či má nejakú charizmu, v čom je unikátny, že to sú veci, ktoré sa doteraz podľa mňa riešili iba veľmi málo, riešili iba fakt, že značky, kde majú fakt dobrých marketérov, veľké značky, skúsené, ale väčšina stále funguje na princípe dajte nám reach, dajte nám engagement, dajte nám niekoho, kto má veľa followerov. A to vieme, že reach a engagement nič konkrétne neznamenajú, akože z toho si neviete ako marketér, ktorý vyhodnocuje úspešnosť, neviete z toho nič vyčítať. Ak to nie je napojené na predaj, ak to nie je napojené na nejaký brand lift a podobne. Môže to byť dobrý odrazový mostík pre vyhodnotenie, ale nič konkrétne vám to nepovie. Takže ak budú chcieť firmy efektívne hospodariť s budžetmi, čo určite budú chcieť, pretože aj teraz je tu kríza, ekonomická kríza, veľká recesia sa predpovedala už proste niekoľko rokov a stále sa na ňu čaká. Teraz to prišlo kvôli nejakým iným dôvodom, ale to možno iba všetko urýchli. Takže ak budú chcieť efektívne pristúpať k budžetom, tak nebude im môcť stačiť iba to, koľko má fotka s ich produktom lajkov alebo koľko ľudí uvidelo. Dôležité bude to, čo má byť dôležité, a to je to, že či influenceri naozaj predávajú a pomáhajú biznisu. Alebo ak majú fungovať iba ako šíriteľa povedomia, tak si pravdepodobne budú značky a hlavne tie väčšie značky vyberať skôr veľké mená, ktoré budú fungovať ako ich tváre, ako ich ambasádori. Veľmi dobrou inšpiráciou u nás, ako by mala fungovať spolupráca a práca s influencermi, je značka Foodshop. Tá spolupracuje dlhodobo s desiatkami ľudí a má ich rozdelených na brandových, ktorí budú povedomie o tej značke. Značka ich chce podporiť, lebo im je napríklad sympatická ich práca. A potom sú to performance influenceri, ktorí reálne pomáhajú predajom. To znamená, že keď dajú nejaký zľavový kód, tak reálne ten kód proste ľudia využívajú a urobia tej firme tržbu. A asi uhadnete, kto z týchto skupín dostáva aj zaplatené a kto iba bartruje tenisky. Inak barter sa podľa mňa tiež opäť vráti do mody, pretože to, z čoho bublina pravila neželanú formu spolupráce, tak bude opäť pre niektorých zaujímavé, hlavne pre menších tvorcov, ktorí sa nejakým spôsobom začnú cenovo podliezať a príde to až do štádia, že proste ja to spravím zadarmo, pretože mám rád ten produkt a nevadí mi to a nepotrebujem tie peniaze. Ako budú teda vyzerať influenceri budúcnosti? Ja by som povedal, že to, čo nás čaká, je akýsi návrat ku koreňom a ako každá kríza príde po rokoch blahobytu a zase vráti ekonomiku o pár krokov späť, tak toto presne sa stane s influencermi. Stálicami zostanú veľkí influenceri u nás, povedzme, že nad 100 000 followerov, o ktorých už môžeme hovoriť ako o celebritách. Samozrejme nie všetkých, ale proste je ich už dosť. To sú ľudia, ktorí už sa vyskytujú v masmédiách, majú nejaké všeobecné povedomie, alebo proste ich poznajú ľudia aj mimo tej Instagramovej bubliny. Predstavte si napríklad Saifu, Rytmusa alebo Daru Rollins. Proste, že ľudia, ktorí majú síce obrovské Instagramy, robia spolupráce na Instagrame, ale zároveň ich pozná aj svet mimo sociálnych sietí, pretože ich meno nie je od sociálnych sietí závislé, nevzniklo na sociálnych sieťach a majú za sebou už desiatky rokov práce a pochopiteľne aj výsledkov. Ďalšou kategóriou sú influenceri podnikatelia. Ľudia, ktorí z internetu zarobili dostatok peňazí a teraz ich investujú do vlastného podnikania. Toto môžeme vidieť vo svete u známych youtuberov, proste, že zarobili pomerne slušné peniaze a teraz namiesto toho, aby robili promo nejakým iným značkám a firmám a spoliehali sa na to, kto ich osloví, tak jednoducho využívajú svoju silu a svoj vplyv na to, aby podporili svoj biznis. U nás je dobrým príkladom youtuber Exploited, ktorý funguje presne takto isto, mal tú svoju gastroprevádzku a svoje prostriedky, ktoré má, proste investuje do toho, aby si vytvoril nejaký svoj príjem udržateľný a dlhodobý a funkčný na svojom biznise. Inak minule som s ním počúval rozhovor v podcaste Na rovinu o podnikaní, tam tiež spomínal to, že éra youtuberov, ako ich poznáme, končí a udržia sa z nich vlastne iba tí, ktorí sa pretransformujú do regulérnych známych osobností a tých je akože u nás zlomo, ako je on, možno Gogo, možno Moma, možno Selasi a potom všetko ostatné je niečo, čo má síce výtlak na internete, ale podľa mňa nemá šancu uspieť v nejakom akože obrovskom meritku. Tretou skupinou sú odborníci. Technologickí novinári, autorecenzenti, rôzni testeri. Existuje taký pojem, ktorý sa volá že Key Opinion Leader a toto sú presne tí ľudia. Ľudia, ktorí rozumejú svoje téme a sú teda autoritou v tom, o čom hovoria a preto ich ľudia počúvajú. V Čechách to môže byť napríklad Petr Mára, ktorý rieši technológie. U nás to môže byť napríklad Rasto Chvála cez auta. Títo ľudia budú stále veľmi relevantní pre firmy, pretože tie budú hľadať potvrdenie kvality svojich produktov a služieb u autorít, ktoré majú dostatočný vplyv na to, aby tie kvality mohli potvrdiť a prezentovať ľuďom. Moja obľúbená kategória sú tzv. Hobby influenceri, teda ľudia, ktorí nie sú odkázaní na peniaze zo spoluprác a majú stabilnú prácu, ktorá ich živí a pomáha im financovať aj ich koníček, teda tú tvorbu obsahu. Môžu mať tisíce followerov, no nie pre nich cieľom vyžmýchať zo spoluprác čo najviac peňazí, pretože si vedia zarobiť aj bez toho s istotou a stále zachovaním nejakej vlastnej integrity. Sem môžu patriť aj rôzni freelanceri alebo content creatori, ktorí využívajú sociálne siete ako marketingový nástroj pre získavanie nových zákazov. No a posledná skupina budú ambasádori. To vlastne môžu byť ľudia aj z predchádzajúcich skupín, ktorí ale chápu, čo je správne a udržateľné. A to je teda, že zobrať napríklad 2, 3, 4 spolupráce na celý rok a stať sa ambasádormi značiek. To ale neznamená iba dávať výstupy na Instagram alebo YouTube, ale aj sa zúčastňovať eventov, byť súčasťou kampaní tých značiek, jednoducho fungovať ako partner a nie ako objednávateľ a dodávateľ, ako to vo väčšine prípadov vidíme dnes. No a nakoniec by som chcel dať taký osobný insight, ako sa ja, ako marketer, pozerám na výber influencerov pre značku. Môžem to ilustrovať na poslednej skúsenosti s našou značkou Slovenské vinice, kde sme hľadali influencerov na spoluprácu práve nedávno. A vytvárali sme taký model, ktorý je za mňa udržateľný, prihliada na všetko, čo som spomínal doteraz a je prispôsobený aj do budúcnosti a podľa mňa aj adaptovateľný na nejaké ďalšie značky. A zásadné pravidlo bolo, že nehľadáme nikoho na transakčný model. Hľadáme proste partnera. Bolo to napísané aj v úvodnej prezentácii, ktorú sme posielali osloveným ľuďom. Viackrát sme to prizvukovali, to znamená, že hľadáme človeka, ktorý bude otvorený s nami robiť aj viac ako len pridávať fotky s našim vínom. Keď budeme mať event, tak tam príde. Keď budeme mať nové etikety, povie o tom svojim ľuďom. Keď budeme mať e-shop, pomôže nám s predajom. Proste bude vedieť napríklad aj povedať, že kde sa dá naše víno kúpiť alebo koľko stojí. Ten samotný výber mal viacero kritérií. V prvom rade treba povedať, že nehrali rolu čísla followerov. Mali sme nejakú spodnú hranicu, aby sa nám oplatilo za spoluprácu platiť, ale nebolo to nejako smerodajné. Dôležité bolo to, aby ľudia, ktorých oslovíme, boli taký, ku ktorým sa víno hodí. Buď s ním varia, alebo proste bežne pijú, že je súčasťou ich bežného života. Nemohli to byť ľudia, ktorí už majú spoluprác veľa, teda ideálne to mali byť spomínaní takí hobby influenceri. A to presne preto, že takíto ľudia si nepotrebujú vypýtať prestrelené peniaze za spoluprácu, sú ochotní a otvorenejší robiť aj nad rámec minimálneho dohodnutého, to znamená, že keď si povieme, že chceme mesačne minimálne 2 posty a 3 storky, tak viem, že ten človek proste bude mať rád náš produkt a bude úplne prirodzené ho komunikovať aj viac. A nemusíme sa stále akože naháňať si, že či nám niekto naplnil proste počet slúbených formátov. Museli to byť fakt ľudské typy, proste prirodzení, obyčajní ľudia, ktorí si neulietávajú na nejakom svojom Instafame. Nemohli samozrejme v minulosti spolupracovať s našou konkurenciou, pretože nie je nič horšie, keď niekto jeden mesiac používa sprchový gel, neviem, DAW a ďalší mesiac Niveu. A musím povedať, že sa nám podarilo vybrať v prvej fáze 4 tvorcov, ktorým sme úplne zahrali na strunu, ktorí fakt, že ocenili to, že sme od začiatku mali ľudský a osobnejší prístup, že sme mali pripravenú prezentáciu s celou našou víziou a ja sa teda určite a úprimne teším na spoluprácu s nimi. Takže toľko odo mňa, pomerne rozsiahlo k téme influencer marketingu, pretože sledujem to roky denne, čo sa deje, kto čo robí, pre koho robí, aká je kampaň, kto sa kde jak vyjadril. Myslím si, že viem aj odhadnúť, kto má akú motiváciu, kto to myslí úprimne a kto len kalkuluje a robí všetko pre svoj úspech. A opakujem, nebol to hejt na nikoho konkrétneho, ale skôr kritika celej bubliny, ktorá vznikla a paradoxne tým, ktorým najviac dala, môže po prasknutí aj najviac zobrať. Inšpirovala ma k tomu aj Babsi Heriban, ktorá k téme, či influencerstvo a skutočná práca vtedy napísala veľmi taký objektívny názor s nadhľadom a ako marketérka tiež uznala, že to, čo máme teraz, proste čo skoro skončí a bude to fungovať nejako inak. Inšpirovala ma tiež Maťa Dorkinová z blogu Stvory z kuchyne, ktorá má skvelý trezvý pohľad na túto bublinu a uvedomuje si, že a keby sa mohla živiť Instagramom, tak to proste neurobí, pretože si váži svoju integritu a váži si poctivú prácu, ktorou sa môže pochváliť. Takisto Nika Vujšič veľmi trefne pomenovala, že vyplakávať, ako je Instagram náročná práca, je urážkou ľudí naozaj tvrdopracujúcich, nedostatočne ocenených a unavených prácov. Ja si myslím, že tieto názory sú veľmi vzácne v dobe, kedy je moderné a také dokonca očakávané, že ľudia sa na internete vzájomne potlapkávajú po pleci a pritakávajú si. Že ja si veľmi vážim, keď niekto dokáže povedať aj nepopulárny názor napriek tomu, že sa nemusí páčiť proste ľuďom, ktorí sú mu blízki. Verím, že mierne clickbaitový názov bol v celom podcaste dostatočne vysvetlený. Chcem povedať, že ja milujem sociálne siete, milujem tvoriť obsah, obdivujem a vážim si ľudí, ktorí tvoria obsah úprimne a pretože ich to baví a chcú dať hodnotu svojim followerom, nie preto, aby si udržali nejaký svoj status a udržali si príjem. Ja pokojne doprajem každému, nech si zarobí na Instagrame, je to legitímny biznis a úplne to chápem, ale zasa nie je fér, keď biznis nejde začať vyplakávať, že si vašu prácu niekto neváži. Proste je to riziko, ktoré k tomu patrí a myslím si, že to by malo ostať a riešiť sa so zatvorenými dverami. Ak máte pocit, že by ste mi chceli napísať váš názor k tejto téme, pokojne kedykoľvek na Instagrame budem rád. Svoj postoj asi nezmením, ale budem zvedavý na tie vaše. Ak by ste sa ma chceli čokoľvek opýtať, tak pokojne píšte tiež. Keď vás moje podcasty bavia, budem veľmi rád, ak ich začnete odoberať alebo budete zdieľať a dôležitá info je tá, že ma môžete už podporiť aj na Patreone. Tá podpora začína už 2 eurami mesačne. Ak máte záujem sa dozvedieť viac, tak link nájdete v popise tohto podcastu. A neostáva mi teda nič iné, iba vám poďakovať veľmi pekne, že ste počúvali a teším sa zasa čoskoro do počutia. Čaute.